Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Sandra Kropa. Šī planēta ir daudzveidīga un līdz galam neiepazīta. Tā saka neviens vien pētnieks, kura darba kabinets vismaz uz brīdi bijis eksotiskās un tālās vietās, kur nokļūt izdodas retajam. Nenoliedzami polāri pētnieki ir šo cilvēku vidū. Bet ko tad īsti pēta augstākajās zemeslodes vietās un kāpēc mums par to visu ir iemesls runāt ne tikai augstākajā gada laikā, ne tik augstajā gada laikā atklāsim stundas otrajā pusē, kad pie mums viesosies polārpētnieks un geofiziķis Jānis Karuš. Līdz tam iepazīsim, kādi tad augi sastopami arktiskos apgabalos, bet vispirms par augstāko vietu pasaulē. Šobrīd tai vai vasaras vidū ir grūti iztēloties vietu, kurā cilvēkam rodas fiziskas sāpes no gaisa ieelpošanas īpaši augstos apstākļos. Mīnus 98 grādi pēc Celsija ir rekords, kas sasniegts Austrum Antarktīdas plato Dienvidpolā, kur īpašās ledus ieplakās aptuveni 3 metru dziļumā konstatēta šāda temperatūra. Cilvēkam tas, protams, nozīmē briesmas, jo ieelpojot gaisu šādos apstākļos jāuzmanās, lai kakls un plaušas vārda tiešākajā nozīmē nesasaltu. Taču jāņem vērā tas, ka zinātnieki šos mērījumus ir gūši no satelīta ierīcēm, konkrēti mērot zemes virsmas temperatūru, nevis atmosfēras gaisa temperatūru, kā to parasti dara mērīšanas stacijas uz zemes. Šādu staciju absolūtais rekords vēl joprojām ir Vostoka 1983. Gada jūlijā, arī dzen Austrum Antarktīdas plato, kad temperatūra tātad tur sasniedza 89 grādus. Varētu domāt, kāpēc gan ir vērts mērīt temperatūru divos dažādos veidos, gan no satelīta, gan zemes. Tas nepieciešams tāpēc, ka vienā gadījumā iespējams precīzi konstatēt temperatūru interesējošā vietā, bet satelīta novērojums sniedz informāciju par daudz plašāku teritoriju kopumā. Novērojumi, kas regulāri tiek veikti kopš 2004. Gada, apliecina, ka šajā teritorijā visa zemākā temperatūra ir jūnija, jūlija un augusta mēnešos, kad dienvidu puslodē ir ziema. Tāpat zinātnieki noskaidrojuši, ka gadījumos, kad dienvidu puslodē konstatēta tik zema temperatūra, gaiss bijis izteikti sauss. Lai sasniegtu teju mīnus 90 grādu atzīmi, gaisā nevar būt ne mazākā mitruma deva, jo citādi tai būtu tendence gaisu sasildīt un tas nesasniegtu tik ievērojams augstuma rekords. Interesanti, ka planētas augstuma rekordi nav pārspēti jau labu laiku un izskatās, ka tas skaidrojams ar augsto oglekļa dioksīdu saturu atmosfērā un ūdens tvaiku daudzumu, kas liek gaisam kļūt siltākam arī planētas augstākajās vietās. Vairāk par šiem augstuma rekordiem un kā tos mēra varat lasīt internet vietnē sciencealert.com. Kādas tehnoloģijas zināšanas prasmes un kāda motivācija nepieciešama, lai nodarbotos ar polāru pētniecību un dotos polārās ekspedīcijās? Par to itin drīz runāsim studijām, bet vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par augiem, kas par savu mājvietu izvēlējušies šķietami nemājīgas teritorijas tālos ziemeļus. Par boreāliem augiem, kuri spējuši pielāgoties skarbam, augstam klimatam, vairāk klausīsimies ar Rudolfa Krieviņa sagatavotā stāstā.
Piemēram, šīs te mēs nogulmos atrodam viņu lapiņas, jā. Ļoti raksturīgas. Jā, viņas ir maziņas.
Kad viesojos Latvijas Universitātes dabas zinātņu institūtā, augu atlieku pētniece Aija Ceriņa un asociētais profesors ģeoloģijā un biedrības epicentras vadītājs Normunds Stivriņš man rāda Latvijā atrastas driādes lapas. Driādi ir augs ar baltiem ziediem un šobrīd aug tikai arktiskajās teritorijās, bet pirms vairāk nekā 10 000 gadu aug arī Latvijā. Jo tad arī Latvijas teritorijā bija tundra, kur izveidojās atkāpjoties ledājiem.
Tie apstākļi ir tik specifiski, ka augs viņš nevar būt, tā teikt, viņš nedrīkst tērēt savu enerģiju, lai pastāvētu liels augs. Viņš ir pēc iespējas mazāks, kompakts.
Un tad ir jau apiņas maziņas.
Jo
tas vajag tērētu resursus.
Toreiz pie mums auga ne tikai driādi, kuri šobrīd var sastopam tikai Arktikā. Universitātes nelielajā vitrīnā ir izvietotas arī pundurbērzu lapas, kuras arī atrastas Latvijā, un šobrīd visbiežāk sastopams tikai pašos ziemeļos.
11 līdz pat 14 tūkstošus gadu vecas sanāk.
Tāds aptuveni ir.
Pundurbērs ir Latvijā ir saglabājies kā relikts sūnu puru, teiksim, alās kaut kur ir tāds jau īpatnējs, nu, mikroklimats. Vēl ir arī tādi augi, kas ir saglabājušies. Nu, arī polārie kārkli, tie arī ir no tundras, no nogulumiem, jā, no tiem...
Es vēl prasīju, tas nāk tās lapiņas, bērzam jau arī Nu, parastiem bērzam ir ļoti, ļoti līdzīgs, tikai liels.
Tikai liels, jā. Un arī nu, forma drusks savādāk. Jā.
Arktika ir teritorija ap Ziemeļpolu. Tā ietver Ziemeļu Ledus okeāna salas, kā arī daļas no Krievijas, ASV, Kanādas, Grenlandes un Skandināvu valstīm. Klimats šajās teritorijās var būt ļoti bargs. Ziemas augstas, pat vairāk nekā mīnus 40 grādi, bet vasaras siltais periods ir īs. Tādēļ lielāko daļu gada zeme ir sasausi. Un augi ziedēt spēj tikai īsajā vasaras laikā, kad zemes virskārt ir atkususi. Turpina Stivriņš.
Augi ir samērā primitīvi, ja tā varētu teikt, neliela auguma, sūnas, dažādi ķērpji, puķes, sīkrūmi, pundurkoki. Nu, viena iemesla dēļ, ka augsnes virskārt atkūst tik daudz, lai tur iesakņotos un spētu attīstīties tikai nelieli augi, pie šādiem nosacījumiem, piemēram, kokiem, ir nepieciešams daudz vairāk nosacījumu, lai viņi tur attīstītos. Un tas ir galvenokārt arī temperatūra. Tātad mēs runājam par augsni, bet ir vēl arī temperatūra. Lai koki attīstītos šajos apgabalos, tad būtu vajadzīgs, lai siltākajā sezonā, tas ir vasarā, gaisa temperatūra būtu aptuveni 10 grādu uz augšu. Nu lūk, un šis kritērijs netiek īstenots.
Valdis Pilāts vairāk kārt ir devies uz arktiskajām teritorijām. Lai gan ir zoologs un pēdējo reizi tur bija sen, viņa novērojuma, kā arktiskajās teritorijās izskatās, joprojām palikuši atmiņās. Viņš jokojot stāsta, ka vietējie par Arktiku teikuši tā.
Jūlijs vēl nav vasara, augusts vairs nav vasara. Tātad tur tā vasara ir, nu jā. Gadrīz vai dažas dienas, jā.
Tomēr viņam paveicās, viesoties laikā, kad klimats bijis vasarīgs, turpina Pilāts.
Biranga kalna, tajā pašā Taimirša pusselā, un tā, kas galvenais palicis prātā, ka tur bija ļoti daudz, piemēram, magoņu. Protams, ne jau tās pašas magoņas, kas pie mums ir īpaši Kurzemē aug tīrumos, jā. Tātad kaut kādas arktiskās polārās magoņas, bet, nu, ļoti daudz, jā, tur viņi bija. Bet tajā brīdī, kad viņas ziedēja, tad tur bija diezgan krāšņi, jā, tas skats.
Tāpat Pilāts stāsta par kokiem, jeb drīzāk jāsaka krūmiem, kas tur bija. Tik bargos apstākļos skaidrs, ka tie nespēja izaugt tik lieli, kā, piemēram, bērs pie mums.
Viņi gan vairāk jau bija kā krūmi, tad ir dažādi vītolu sugas, arī kāds bērziņš, bet nu, viņš neizaug kā koks, viņš paliek kā, tiešām kā vairāk kā krūms. Ļoti bieži vien var redzēt, ka viņi šis krūms stāvs ir nu, tādā izteikti viena augstuma. Tātad ir skaidrs, ka viņi izaug tikai tik lieli, cik tajā vietā ir bies sniegs un viss, kas ziemā paaugās it kā virsā sniega segas, ja nu to vējš, dzenājot, pūšot sniegu, nu viņš kā smilšpapīri, ja to visu notīra, ja kas ir virspusē.
Tomēr kā šie augi spēj pielāgoties šādam klimatam? Vienkārši sakot, tie tūkstošos gadu ir spējuši pierast pie augstuma vēja, tāpēc visu nepieciešamo spēju uzkrāt īsajā vasarā. Turklāt tas notiek ātrāk, jo, piemēram, koki Arktikā ir mazi. Bet ne tikai klimats ir tas, kas ietekmē augājus, tās ir arī polārās dienas un naktis, kas nozīmē, ka dažreiz pat pusgadu saules teritā īsti līdz augam nenonāk, turpina Normunds Stivriņš.
Liekas neloģiski, kādēļ tur vispār kaut kas aug, ja ir arī pusgadu dienu, pusgadu nakts. Bet šīs arktiskās sugas ir pielāgojuši tik tālu, ka viņas spēja paciest to, ka veselu pusgadu viņām ir ļoti limitēta augšanas apstākļi. Runājot par polāro nakti, tad, kā jau es minēju, tad šie augi ir pielāgojušies, lai viņu izturētu principā lielāko daļu savas mūža, pastāvēt tādā veģetatīvā stāvoklī, neko nedarīt, būt sasaušiem varbūt un sagaidīt jau nākošo sezonu, kad būs atkal augšanas veģetatīvā fāze no māja līdz augustam, tad arī uzņemt jaunās barības vielas un sagatavoties nākošajai ziemai.
Pilnīgi nekas neaug arktiskajos tūksnešos. Tie ir tādi paši kā smilšu tūksneši, tikai šeit smilšu vietā ir sniegs un ledus. Tomēr tundra aug arī mums pazīstamas ogas. Par lācenēm stāsta Valdis Pilāts, kurš bijis pārsteigts, cik ātri tur tās spēja izaugt.
Pēc kādām trīs nedēļām braucām prom. Nu, viņas bija jau sarkanas, nu, nebija tas mīkstās, ja, bet nu, tādas jau, ko pie mums Latvijā jau cilvēki jau sāk lasīt. Tad tā augšana, ja, norit ļoti, ļoti strauji. Tur tiem augiem ir tiešām burtiski, tad dažu nedēļu laikā ir jāaiziet tas, ko šis attīstības periods, kas Latvijā ilgs vairākus mēnešus, tur tās ir tikai dažas nedēļas.
A kādēļ tā?
Tā vasara tiešām ir tik īsta.
Tomēr klimata pārmaiņu dēļ vasara arī Arktikā varētu būt garāka. Normunds Stivriņš pētīs, ka tas, kas šobrīd pasaulē notiek ar temperatūras paaugstināšanos, līdzinās tam, kā tundra lēnām pazuda no Baltijas valsts teritorijas pirms tūkstošiem gadu.
Tas ātrums, ar kādu klimats pasiltinājās, bija aptuveni 0,17 grādi dekādē. Kas ir, ja skatās, jā, tā ir 10 gados 0,17 grādu pieauga. Ja mēs skatāmies, kas notiek šodien, tie aprēķini rāda, ka klimats pasiltinās ar 0,2 grādiem dekādē. Tātad ļoti līdzīga apstākļa bija pirms šiem 11,700 gadiem. Mhm. Un tas, kas notiek ainavā, tātad tundra, strauji beidz pastāvēt, arktiskās, arkto-alpīnās sugas arī var minēt šajā sastāvā. Viņas beidza, tā teikt, pastāvēt, izmira no Latvijas teritorijas dabīgās ainavas un veģetācijā ienāca jau boreālie meži, kas radīja ēnainumu, tātad sugas nespēja pastāvēt, jo pirmkārt klimats mainās, ienāk jaunas sugas, ja mainās veģetācija, arī dzīvnieki uz to reaģē.
Tas nozīmē, ka tālākā nākotnē, šeit jārunā par simtiem gadu vai pat ilgāk, Arktika mainīsies, ja klimata sasilšana turpināsies tāpat, kā tas notiek šobrīd. Tad iespējams, lēnām tundras nomainīs meži un šobrīd unikālie Arktikas augi vai koki sastopami būs tikai pašās tālākajās ziemeļu teritorijās. Rudolfs Krīviņš, Latvijas radio.
Paldies Rudolfam Krieviņam par sagatavoto stāstu. Raidījuma turpinājumā nekur tālu no polāriem reģioniem nedosamies, jo mūs gaida tikšanās ar polāru pētnieku, kur uzmanības lokā ir tas, kas notiek Arktikā un Antarktīdā, un, protams, vēl daudz kas cits saistībā ar polāru pētniecību un arī ģeofiziku.
Zināmais, nezināmajā.
Vispirms Islande, tad Grenlanda, līdz visbeidzot Antarktīda. Šādi īsumā varētu raksturot ceļu, ko pēdējo gadu laikā veicis viens no Latvijas jaunajiem polāru pētniekiem Jānis Karuš. Viņš kopā ar savu komandu paveicis, ko līdz šim Latvijā nebijušu, aizsācis polāru pētniecības tradīciju. Tik tālu mērķēt ir bijis gan drosmīgs solis, gan liela veiksma, protams, arī pamatīga gatavošanās, jo Latvijai nav savas bāzes Antarktīdā un arī priekšgājēju, kas dotu padomus jaunajiem ģeologiem, nav daudz. Par to, ko tad nozīmē būt polāru pētniekam, un kas aizņem lielāko darba daļu, kad tālās ekspedīcijas nenotiek. Par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši arī zinātnieku kalendāru zināt. Tas ir Latvijas dabā Jūlija Varoni, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docenta un ģeoloģijas doktora Jāni Karuša. Sveiks, Jāni!
Labdien!
Kādas sajūtas ir, zinu, ka pirms vairākiem, nu jau var teikt, pusotra vai diviem mēnešiem, kad atgriezāties visi trīs no Antarktīdas, vai ne?
Diviem laikam.
Diviem, nu jau diviem. Viesojāties pie mums studijā par pirmajiem iespējiem izstāstījāt, bet mēneši ir pagājuši un liekas atvestie dati laikam tiek apstrādāti, paraugi, nu, sapakoti, bet kārtīgi savietoti īstajās plauktu vietās. Kas notiek šobrīd? Vai ir tā sajūta, ka Antarktīda jau ir aizvērta lapusa vai patiesībā tā rosīšanās ap visiem tiem pētījumiem liek domāt, ka joprojām esat tā kā ar vienu kāju Antarktīdā?
Šobrīd var teikt, ka mēs esam tikai tā nopietni iegrimuši beidzot to datu apstrādē, un ja mēs runājam par paraugiem, tad tieši šobrīd vēl Kristaps runā ar biologiem, vēl kaut kādus paraugus nodod, un gan biologi ir sākuši darbību, gan arī visi pētnieki, kas ar mums sadarbojas augstnes pētījumu jautājumos, un paši mēs šobrīd ļoti aktīvi nodarbojamies ar drona datu apstrādi, tad taisam gan šīs tā aerofotokartes, gan arī vismas 3D modeļus, un tad tūlīt mēs arī ķersimies pie georadara datu apstrādi.
Ko tas tālāk nozīmēs? Nu, piemēram, georadara datu apstrādi, tas nozīmē, ka mums būs atkal kaut kāda 3D karte mūsu rīcībā, lai redzētu, kas notiek tur zem ledus vai kāda tur
ir reliefa? Jā, mērķis mums ir uztaisīt šo te ledā trīsdimensionālus modeļus, un ja šobrīd mēs cīnāmies ar virsmu, tad augšējo robežu, kas no mums drona datiem nāks, tad tūlīt mēs ķersimies klāt pie apakšējās robežas, ko mums ģeoradara dati dos.
Tad saliksiet kopā tos datus, ja par ledā virsmu un to, kas ir zem ledus.
Jā, ir doma salikt to kopā, un pa ceļam vēl, protams, būs iespējams kāda publikācija par kartēm kā tādām šī salu arhipelāga, jo tomēr pēdējās kartas tur 60. gados tikai ir taisītas.
Cik dziļš ir tas slānis, kurā jūs ielūkojaties ar tiem radaru kaut vai datiem?
Šie te ledāji, kas ir Argentīnas salu grupā, nav pārāk biezi, tas ir līdz kādiem 60 metriem, bet tas jau bija sākotnēji zināms, ka tas dziļums ir 20-50 metri, un ta, faktiski tas ir tas dziļums, ar kuru mēs darbojamies.
Skaidrs, tā kā mēs gaidām rezultātus, publikācijas, kartes un fotografijas.
Jā, mēs arī gaidām, kad mēs tiksim cauri šiem te visiem datiem, un pagaidām izskatās, ka vēl vairāki mēneši būs, kamēr mēs tikai spēsim visu apstrādāt.
Kāpēc tas, nu, var teikt, prasa tik daudz laika, tāpēc, ka datu apjoms ir milzīgs, vai patiesībā strādāt ar datiem, šie divi vienkāršie vārdi sevi ietver ļoti daudz un sarežģītas lietas?
Gan datu apjoms ir milzīgs, gan arī pieņemsim, lai mēs izveidotu šādu vienu ortofoto karti kādai salai. Tomēr tur datoru jauda ir vajadzīga diezgan liela, lai mēs varētu šo modeli izveidot, un faktiski viena sala, tas ir vairākas stundas dators strādā tikai, lai šo te vienu modeli uztaisītu, un tad, ja kaut kas varbūt tās nepatīk, vai kaut kas liekas, ka varēja būt labāk, tad mēs arī kaut ko pārtaisam, un tad mēs dzenam vēl vienreiz, un tā tas viss iet uz riņķi, un kamēr mēs tiekam līdz galam, tur zināms laiks paiet.
Bet ko nozīmē taisīt tādu ortofoto karti, un vispirms ar ko tad tāda ortofoto to karti atšķirs no vienkārši 3D modeļa?
Tad tas ir faktiski pats vienkāršākais, ko mēs no šiem te bezpilota lidaparāta datiem varam dabūt. Mēs nolidojam kādu teritoriju, un pēc zināma intervāla mēs uztaisam vienu fotogrāfiju no augšas, un pēc tam tad ar speciālas datorprogrammas palīdzību šīs te visas fotogrāfijas tiek savietotas tādā vienā lielā fotogrāfijā, un tā mums ir ortofoto karte. Un pēc tam jau tālāk, izmantojot jau citas datorprogrammas, mēs varam šīs te pašas fotogrāfijas izmantot, lai izveidotu jau trīsdimensionālu virsmas modeli.
Tad tā ortofotokārta jebkurā gadījumā ir divās dimensijās?
Jā, ortofotokārta mums ir divās dimensijās, un pēc tam jau mums varam arī doties uz trīsdimensijām.
Tā kā iespēja ir daudz. Par to, kāpēc vispār bija motivācija doties uz tāliem reģioniem, jo Antarktīda, protams, tas ir tas svaigākais, jaunākais un varbūt eksotiskākais, par ko mēs daudz jautājam un arī dzirdam, bet vēl jau patiesībā tās polārās ekspedīcijas nozīmē arī došanos uz Grenlandi, uz Islandu, arī skaitās kā polāra ekspedīcija.
Jā, viņu tomēr var skaitīt arī kā polāro ekspedīciju, vismaz tas, ko mēs tur darām, mēs tur aktīvi darbojamies ar ledājiem, labi, mēs neesam tiešais ziemeļu polārā loka veicot pētījums Islandē, bet es domāju, tas ir tīri tehniskas dabas jautājums, un tāpat uz to polāro loku cilvēks ir izdomājis, ka te mums viņš sākās, un līdz ar to mēs uz to skatāmies vairāk, ja mēs darbojamies reģionos, kur ir aktīvi ledāji, kur ir mūžīgais sasalums, ka to tomēr var uzskatīt par polāru pētījumu.
Bet tā līnija tomēr kartē novilktā, kur sāks polārais loks un kur nesāks, nu uz kaut kādu pamatojumu ir balstīta. Kas ir tas atšķirīgais, ar ko jārēķinās esot pirms tās līnijas kartē novilktās nosacīt un pēc?
Ir jārēķinās ar to, ka jo mēs tomēr esam tuvāk šim te ziemeļpolam, jo nu objektīvi paliek tas klimats skarbāks, un arī pirmkārt mums dienas gaisma stipri atšķirīgi mainās nekā tas ir šeit. Ja mēs esam tuvu poliem, tad mums, protams, ir pusgadu gaišs, pusgadu tumšs. Un ir kaut kādas šādas nienas, ar ko ir jārēķinās tomēr.
Tad neprognozējumība ir lielāka?
Es teiktu, jā, ka arvien tuvāk tuvojoties polam, tā neprognozējumība paliek lielāka, un arī tomēr skarbāks tas klimats ir.
Tas nozīmē, ka tiešām pēc 5 minūtēm, 10-15 minūtēm varbūt pilnīgi apstākļi negaidīti. Nu, ar ko jārēķinās?
Tas gan arī ir no lokāliem apstākļiem rakstīgs. Ir vietas, kur ir domāts stabili laikapstākļi. Pieņemsim, stabili augsts vai stabili kaut kas krīt no gaisa. Un, bet kopumā skatoties tas, ko arī mēs pamatā Antarktīdā piedzīvojam, tas, kad jau pēc 5-10 minūtēm klimats var ļoti pamainīties, un tu nezini, kas tevi sagaida. Savukārt Grenlandē mēs atradāmies pie šīs te pilsētas Kangerlusakas, un mēs veicām pētījumus vietā, kur ir izteikts anticiklons, un faktiski tur visu laiku ir labi laika apstākļi. Labi vējš, protams, pūš, bet no gaisa īpaši nekas nekrīt. Tā ka tas ir arī stipri lokāli reizēm.
Man šeit Grenlandes ekspedīcijā jums bija tā diena, ja, kad bija pēkšņi ļoti silts, jums bija pat iesanāts pārkarst, ja tā var teikt, naktiskos apstākļos.
Mēs Grenlandē atkāpjoties tālāk no ledāja, un bija sanāca, kad ir viena diena, kur bez vējš lielāks, un līdz ar to uzkarsām diezgan stipri ielējās starp kaut kādiem pauguriem.
Cik tur tas skaitās karsts tam apstākļiem?
Man liekas, tur bija plus 12-15 grādi. Pat tur...
bet esot tātad polārajās drēbēs, tas ir tagad risks, kā būtu 30 grādos
paliek, mums. Paliek interesanti, un tad tu centies novilkt visu, kas vien tev ir mugurā, un ir interesanti tas, ka tu iekāp šajā ielējās starp kalniem, tur ir ļoti karsts, tiklīdz tu izlien atkal ārā no viņas un uzkāp uz tāda paugura, ir milzīgs vējš, un tad kaut visu velc virsu, un tad tu tā kāp augšā lejā un saģērbies, izģērbies.
Katram solim piemēros. No visām šīm teritorijām, es tas sarunu sākumā pateicu, tad Islanda, Grenlanda, Antarktīda, nu, kurās no šīm vietām patiesībā ir bijis viskarbākais tāds vai vislielākais pārbaudījums, runājot tieši par polārām ekspedīcijām, polāro pētniecību?
Nu, protams, Antarktīda no klimata viedokļa bija skarbākā un no apstākļiem, bet savukārt Antarktīdā, tā kā mēs katru vakaru dzīvojām bāzē, tad tā sajūta varbūt tās kopumā nebija tik slikta, jo tu varēji katru nakti atjaunoties, un es teiktu, ka Islande varbūt tās pat bija grūtāk pārdzīvojama arī no klimata viedokļa, jo mēs visu laiku dzīvojām teltī, un arī klimats nebija pateicīgs, tā ka īstenībā es pat teiktu, ka Islanda bija nedaudz varbūt skarbāka savā ziņā.
Jā, kur liekas jāmeklē viss tas skarbākais tikai Antarktīdā, bet lūk, ir iespējams dzīvot tādos apstākļos Islandē, kas sajūta ziņā pārspēja pat Antarktīdas skarbu.
Noteikti.
Es domāju, ka daudzi gan jau tevi ir jautājuši, un kāpēc tev vispār radās vēlme doties tādos ekstrēmos, diezgan varbūt grūti, fiziski grūti sasniedzamos reģionos, kur arī jāreiknās ar ļoti daudziem pārbaudījumiem, piedzīvojumiem un izaicinājumiem. Proti, kas ir tas, kas piesaistīja polāru pētniecībā?
Es domāju, ka tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kas piesaistīja, ka tu apzinies, ka tas ir grūti, to ir grūti izdarīt, un tas ir līdz ar to izaicinājums liels tev kā zinātniekam doties uz kādu vietu, kur visi nevar nonākt, doties uz vietu, kur pirmkārt ir pašu pētījums veikt grūti, un loģiski arī tur ir daudz, kas neatklāts vēl. Es domāju galvenokārt tāpēc, ka tas bija liels izaicinājums gan intelektuālā ziņā, gan arī fiziskā ziņā kaut ko tādu vispār realizēt.
Bet tā doma bija jau stājoties universitātē, nu sapnis par to, ka ja es geogrāfos, nu tad es došos kaut kur polārajos reģionos.
Nē, stājoties geologos uzreiz tāda doma nebija. Protams, jau bērnībā tev ir domas, ko tu gribi darīt, un tu esi dzirdējis pa kaut kādām ekspedīcijām, tās ekspedīcijas mani vilina jau no, manuprāt, pirmās klases, bet nebija tā, ka es biju sakoncentrējies, jo es tagad braukšu uz Antarktīdu, jau trešā klasē man bija skaidrs. Es domāju, ka tas bija aptuveni geologos kādā trešā, ceturtā kursā, ka man tā ideja atkal parādījās, ka tomēr vajadzētu kaut ko tādu darīt, un tad doktorantūras beigās jau es sapratu, ka, nu, tā kā laiks pienācis to realizēt.
Tas ir reāli, jā.
Jā, ka to var izdarīt, un galvenais bija atrast domu biedrus, kas ir arī uz viena viļņa ar mani un ir gatavi kaut ko tādu darīt.
Jā, nevelti komanda, laikam tas ir būtisks aspekts, domājot par pētniecību.
Tas ir ļoti būtisks aspekts šajos reģionos, jo tie apstākļi tiešām ir skarbi un prasības no cilvēka tomēr ir augstas ikdienā, lai viņš var to visu realizēt.
Bet kādā citā sarunā toreiz man teica, ka vectēva lasītās grāmatas bērnībā bija tās, kas iespējams pamudināja domāt par polāriem reģioniem. Var teikt, ka bija tāds tā kā, nu, sapnis vai ideja par to, nu, kā tur kādreiz devās ekspedīcijās cilvēki, man arī kādien varbūt jāpamēģina.
Jā, kad es pats vēl īsti lasīt nemācēju, tad man vectēvs daudz lasīja grāmatas priekšā un man nesot pasakas patikušas. Tad man lasīja visādas grāmatas par ceļojumiem un bija tāda sērija apvārsnes kādreiz, un tad to man daudz un dikti lasīja priekšā, un es domāju, tad drīzāk dzima tā ideja par ekspedīcijām. Es arī labi atceros, ka man patika grāmatā tā daļa, ka, nu, sākumā te visi gatavojās, tur krāmē kuģī visi iekšā. Tu domā, jā, nu tā un
ko
tā,
es likšu,
kā es liktu iekšā. Un es domāju, kaut kā varbūt tas aizsāka to visu.
Tad patiesībā tas ir tas impuls, kas bērnībā jau parādās, iespējams, kādam lasot grāmatas, kādam paskatoties filmas un trešam varbūt klausoties polārpētnieku stāstos.
Es domāju, ka manā gadījumā noteikti tas bija jau toreiz sākās tā vīzija, ka varētu doties šādās ekspedīcijās. Varbūt tas pēc tam pazūd kaut kādā momentā, bet nu, manā gadījumā atnāca atpakaļ un tā arī izvērtās visi.
Bet pazūd tādā ziņā, ka iespējams pats nenotic, ka tas ir iespējams, vai kas ir tas iemesls?
Kaut kā aizmirsti to visu. Sākumā, kamēr cilvēks ir nu, iet līdz kādai piektai klasē, tad gribas nezin ko darīt un lielas lietas paveikt, un tad kaut kā visi cenšas tev piespies, kad ir jāpieaug, jāsāk domāt reāli, un tad man paveicās, es nepieaugu, es saglabāju tās idejas, kad kaut kas tāds ir jādara, un es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc ļoti daudz cilvēku varbūt tās paliek pragmātiski, jo viņus spiež palikt pragmātiskiem.
Ja kā jūs trīniekā var teikt, kas bijāt, Antarktīdā ir vēl vismaz divi, kuri tāpat nepieauga šajā ziņā, ar savu sapni palika nepragmatiski.
Nē, nu, tas viņiem jāprasa. Bet,
nu, visticamāk, ja jūs uz viena viļņa, gan jau, ka tas ir tas brīdis, kad cilvēks izdomājas tomēr metīšos izaicinājumā un došos līdz pat Antarktīdai. Starp citu, kā jums dzima tā ideja visiem trim kopā, ka dodamies uz to Antarktīdu, un tas ir tāds vairāku gadu mērķis, uz kuru iet?
Tā pirmā ideja laikam bija mana, un arī mēs bija pirmais, kas mudināja pārējos, kad mums ir jāsāk kaut kas darīt, un jau pirms braukšanas uz pirmo Islandes ekspedīciju, manuprāt, es jau teicu Kristapam, ka viss, kad ir būs jābrauc uz Antarktīdu, un nav variantu. Un viņš arī ļoti ātri piekrita, ka jā, doma ir ļoti laba, un es domāju, ka arī tas diezgan ātri tā doma arī pārņēma pārējos.
Bet ir tā sajūta, nu, tajā brīdī, kad teici, lasot vai klausoties precīzāk, kā vecstāvis lasa grāmatas par ekspedīcijām un kā tur liek kuģos un rodas tā sajūta, un baigi interesanti, ka tajā brīdī, kad tu liec kuģītās savas mantas ar Antarktīdu, ir tā sajūta, kā mainījušās vispār polārās ekspedīcijas, nu, var teikt, vairākā gadsimta laikā.
Pirmkārt, jau šobrīd tas ir daudz operatīvāk realizējums. Ja kādreiz visi iekāpa kuģi Eiropā, tad viņi vairākus mēnešus brauca pāri visiem okeāniem, kamēr aizbrauc līdz Antarktīdai. Tās, salīdzinot, šobrīd jau mums ir ļoti ekskluzīvas iespējas. Mēs varam pa 13 stundām aizlidot līdz Buenos Airesai, tad vēl pāris līdz Ušvei. Tas faktiski nozīmē 18 stundas lido un 5 dienas pabrauc ar kuģīti, un tu jau esi tur, kur tev jābūt. Bet kādreiz, protams, tas tā nebija. Arī viss ekipējums, lai vai mēs no Latvijas bijām pirmie, kas uz turieni brauc un kas vispār polāros pētījumus Latvijā mēģina pirmie realizēt. Nu, bet tomēr tā informācija šo mūsdienās ir gana liela, un to kādu apģērbu aptoni vajag, un tur mums Latvijā tāpatās ir gana daudz alpīnisti, kuriem tas apstākļi bieži vien ir līdzīgi. Mūsdienās ir vieglāk uzsākt, es teiktu.
Tā tad uzsākt ir vieglāk, bet starp citu pavisam nesen, kur tu arī piedalījies sarunu festivālā Lampa, bija arī klimata žurnālisti, kas gan ir bijusi, es varētu teikt, jau gandrīz kā klimata pētniece un polārā pētniece, vairāk kārt Ziemeļpolā, arī Dienvidpolā, vairāk kārt Antarktīdā kopumā. Viņa teica, visas ekspedīcijas polārās uz Ziemeļpolu praktiski ir beigušās, jo Ziemeļpols ir izkusis, viss tur vairs nav ko cilvēkam darīt. Nav tā sajūta, ka no vienas puses mums ir laiks, lai vienkāršāk dotos uz šīm teritorijām, bet pašas teritorijas mums sagādā pamatīgus izaicinājums, lai vispār mēs varētu uz turien braukt vairs?
Skarbi ir bijis vienmēr. Es nedomāju, ka ir tā, ka šobrīd ir īpaši skarbāk palicis, un es neteiktu, ka šobrīd vairs nav iespējams ekspedīcijas uz Ziemeļpolu. Tas ir tas, ko tu gribi paveikt. Ja tu, protams, gribi pāriet pāri Ziemeļpolam pašu ledai, tad es piekrītu, jā, šobrīd ir sarežģītāk, jo mums ir daudz šķidrāks šis te reģions, bet tīri no zinātniskā viedokļa to tāpat tās var arī tur veikt pētījumus, un vienkārši kļūst nedaudz nepieejamāks tādiem turistiem tomēr, jo cilvēki, kas iet gan pāri, gan Grenlandē, gan Antarktīdai un arī šim te ziemeļu ledus kupolam, tas tomēr ir mūsdienās jau vairāk kā tu cīnies ar sevi un tu meklē sevī kaut ko, jo tas jau ir izdarīts un faktiski tu tikai pārbaudi sevi. Atklājumi tādā ziņā vairs īsti nav iespējami nevienā no poliem, un šobrīd jau, kas tur tiek darīts, tā jau ir tikai nopietna zinātne tanī brīdī.
Bet tad to nopietno zinātni pavisam noteikti visus datus mums spēja piegādāt satelīti vai kādas citas satelināts mērķi ierīces mums nav vajadzīgas?
Nē, vajag klātbūtne ir vajadzīga, jo tomēr mums jārēķinās, ka satelīts lido gan augstu, tie ir vairāki kilometri, un tā izšķirtspēja ir, kāda viņa ir. Un ja pat izšķirtspēja ir liela, ir daudzas lietas, ko tu nevar nomērīt no gaisa. Un cilvēku klātbūtne vēl būs ilga vajadzīga, un es vispār apšaubu tādu stāvokli, ka mēs varētu iztikt tikai ar satelītdatiem, jo tomēr mēs varam tikai faktiski elektromagnētiskos viļņus izmantot elektromagnētisko starojumu, kas mums vai nu mēs raidam uz šo te polu, vai mēs uztveram pasīvi, kas nāk no turienes. Un ar to stipri nepietiek, lai mēs visu izpētītu.
Bet tomēr tam cilvēkam kaut vai tajā pašā izkusušajā Ziemeļpolā būtu labi būt?
Jā, cilvēkam noteikti būtu jābūt itsevišķi, ja mēs gribam kaut ko jaunu atklāt.
Dainis ir atrakstījis jau pirms brīža jautājumu, te pieminēja par to lielo datu apjomu un to, cik tas daudz prasa laiku. Vai izmantojot superdatoru, pusgadu datu apstrāde nenotiktu dažu nedēļu laikā?
Nē, superdatoru īsti mums nevajag, nu tik milzīgs arī tas datu apjoms nav. Un var tikt tomēr galā ar vairākiem datoriem, kas mums ir sajūgti kopā un nav mums akurātiņi vajadzīgs superdators.
Bet kopumā jums ir kaut kāda tehnoloģija, kas var nākt palīdzīgā un teikt, mēs tos visus pētījumus, ko šobrīd veicam, mēs varam veikt vēl ātrāk un efektīvāk, jā, tikai mēs, tad, ja mums ir tehnoloģiski.
Mēs arī ar datorikas fakultāti runājam un arī ar Latvijas universitātes datorikas nozares pārstāvjiem, kas mums cerams, ka varēs palīdzēt un mēs varēsim šo procesu nedaudz pātrināt.
Tālūk, tātad izaicinājumi Latvijas polāru pētniecībā. Es domāju, no vienas puses varētu būt divi pilnīgi pretēji jautājumi, kas rastos klausītājiem. Tu teici, neviens īsti līdz šim nav kaut ko tādu no Latvijas pētījis un darījis un devies tur Antarktīdas virzienā ar zinātnisku ekspedīciju. Varētu domāt, kāpēc tikai tagad? Un tajā pašā laikā varētu kāds jautāt, bet kāpēc mums vispār ir vērts tur būt un klātesamībā kaut ko pētīt tieši aizbraucot tik tālos reģionos? No vienas puses par to, kāpēc līdz šim mēs neesam tur bijuši.
Es domāju, ka mēs līdz šim neesam bijuši galvenokārt tāpēc, ka nebija savākusies cilvēka grupa, kas ir pietiekoši augsti motivēta un arī spējīga kaut ko tādu paveikt. Un es domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Un latviešiem jau ik pa brīdim patīk gaidīt, ka kāds viņam pateiks, ko darīt un kā darīt, bet nu, šajā gadījumā bija jāizdomā pašam, ko un kā darīt. Es domāju, ka galvenokārt tāpēc, kad nebija komanda izveidojusies. Atsevišķi cilvēki noteikti ir gribējuši, bet nu, ar vienu cilvēku nepietiek. Tur tomēr vajag lielāku grupu, un tāpēc arī ir tā, ka tikai tagad.
Bet līdz šim tad var teikt, tiešām tur latvieši nav neko pētījuši Antarktīdā?
Atsevišķi latvieši ir bijuši jau pirmās brīvvalsts laikā jau ir veikti polārie pētījumi no Latvijas un arī pēc tam sākoties otrajam pasaules karam. Tā, aizmirsu vārdu zinātniekam.
Bet katrā ziņā ir atsevišķi cilvēki, kas to ir darījuši.
Jā, ir darījuši Antarktīdā magnētisko lauku, ir pētījuši un organizējuši ekspedīcijas latvietas no Antarktīdas, vai es atvienos no Argentīnas ekspedīcijas uz Antarktīdu. To atsevišķi cilvēki ir kaut ko darījuši, bet nu, viņiem tad bija jāmeklē komanda ārpus Latvijas. Nu, šobrīd ir tā situācija, kad mēs jau no iekšējiem resursiem varam visu.
Un tas ir tas, kas liek teikt, ka tā ir tā pirmā zinātniskā ekspedīcija.
Jā, tas liek teikt to, ka tā ir pirmā, jo tā ir realizēta tīri no latviešu zinātnieku vidus.
Otrā jautājuma daļa par to, kāpēc latviešu zinātniekiem ir vajadzība tur būt. Intereses personīgā pašam, protams, bet, lai mēs teiktu, mums kā valstī tur būtiski būt.
Tāpēc, kad šos te polāros reģionus tomēr pēta valstis, kas, tas ir attīstītās valstis, kas to dara. Un es domāju, ka, ja mēs tomēr gribam, lai mūs uztur arī nopietni un ka mēs arī varam kaut ko izdarīt, mums ir jāiesaistās šādos pētījumos un tieši tāpatās mums ir tāks satelīts riņķo latviešu ražots un ir šajās te lietās, kas no vienas puses liekas preši, kam tas ir vajadzīgs, bet nu, no otras puses tieši tāpatās varētu prasīt preši, kam tas ir vāciešiem vai amerikāņiem vajadzīgs, nu, vai rumāņiem. Rumāņiem arī ir bāze Antarktīdā. Nu, un viņi kaut kā apzinās, ka tas ir globāli nozīmīgi un mums ir jāapzinās vairāk, kad ne tikai Latvija mūs skar visas pasaules problēmas.
Bet tajā brīdī pētot, piemēram, Antarktīdā vai Grenlandē ledu, jūs vienalga izdariet kaut kādus secinājumus, kas skar arī Latvijas teritoriju, vai tomēr tie pētījumi rezultāti orientējas uz to, ka mēs vairāk gribam saprast, kas globāli notiek pasaulē, kas notiek tajās teritorijās un kā mēs savukārt tās ietekmējam?
Mēs Latviju nevaram īsti atraut no šiem globālajiem procesiem un pētot šos polāros reģionus, mēs vairāk saprotam to, kā mums, piemēram, klimats mainās, un tā mēs varam kaut ko vairāk pateikt mums zemniekiem rēķināties nākotnē. Savukārt pētot šīs te zemledāja reliefa formas, kas šobrīd veidojās zem aktīviem ledājiem, mēs varam kaut ko vairāk pateikt par to, kā mūsu Latvijas reliefs ir veidojies. Un tas atkal mums var palīdzēt prognozēt kaut ko, kādi mums nogulumi būs tepatās, pieņemsim, vidzemē zem kājām. Līdz ar to tas ir ļoti saistīti, un to nav iespējams atrast.
Un arī tos instrumentus, ja, ko jūs izmantojat tur, patiesībā jūs izmantojat arī Latvijā.
Tie ir tieši tie paši instrumenti, un mums nākas ar viņiem ļoti sadraudzēties, lai mēs varētu veikt pētījumus tur, līdz ar to mums arī kompetence aug, lai mēs viņus varētu izmantot šeit.
Nu, tā polāra pētniecība pati par sevi izskatās ļoti plaša joma, kas ietver gan nu, biologiem tur ir ko darīt, gan ģeologiem tur ir ko darīt, pašiem klimata pētniekiem, protams, tur ir ko darīt. Kas tevi visvairāk saista tajā polāra pētniecībā kā tādā?
Man šī te polāra pētniecība kopumā saista visvairāk, laikam tomēr ledāji man interesē, kādi viņi ir, kā viņi attīstās, kā viņi pārvietojās. Un tas ir gana sarežģīts jautājums.
Bet tas ir jāpēta ar tādu ģeologa perspektīvu, fiziķa perspektīvu, ne vēl tu esi īstenā ģeofizicis arī interesanti joma, par kuru vērts parunāt.
Tas ir jāpēta ar glaciologa skatienu, un glaciologs faktiski ir vairāk, vismaz Latvijā, tas ir vairāk ģeologs, un glacioloģijā ļoti daudz arī ģeofizikālās pētījuma metodas izmanto līdz ar to, tas, ka es ikdienā nodarbojos ar ģeofiziku, tas man ļoti palīdz veikt šos te ledāju pētījumus, jo pamatā tad lielākā daļa no datiem, ko mēs iegūstam mūsu pētījumos, ir ģeofizikālie dati.
Kas īsti ir ģeofizikālie dati?
Ģeofizika kopumā, kā es to parasti arī studentiem saku, tas, kad nodarbojos ar ģeofiziku, tad izmanto savas fizikas zināšanas, lai risinātu ģeoloģiskas dabas problēmas. Un tad ģeofizikālie dati, mēs parasti ar to saprotam kaut kādus datus, ko mēs iegūstam ar mērinstrumentiem, kas mums darbojas uz fizikas pamatprincipiem. Piemēram, mēs varam zemes magnētisko lauku mērīt, mēs varam zemes gravitācijas lauku mērīt. Un izmantojot šos mērījumus, mēs jau varam kaut ko pateikt vairāk par to, kas mums ir zem kājām.
Tad vairāk ir jābūt fiziķim vai ģeologam tajā brīdī, lai tos mērījumus veiktu?
Tanī brīdī, kad tu veici šos mērījumus, ir jābūt fiziķim. Faktiski, tu kā ģeofiziķis, tev ir ļoti labi jāzina fizika, bet bez ģeoloģijas nevar. Tu nevari vienkārši pārzināt ļoti labi elektromagnētisko starojumu vai arī kā mums darbojās gravitācijas lauks un neko nezināt par ģeoloģiju, tad arī tos mērījumus tā diezgan mērkaķa režīmā veiksi, tikai tu esi samērījis, nu kas no tā?
Interpretēs ne tā, ja?
Jā, ir jābūt nekā dziļai izpratnēji tomēr par ģeoloģiju, lai tu vispār varētu sākt adekvāti runāt par šiem datiem.
Bet ģeofizika kā joma Latvijā vispār ir attīstīta, jauna, veca, es nezinu, jo nu, cik daudz mums ir ģeofiziķu vispār?
Mums līdz Padomju Savienības sabrukšanai ģeofizikā pētījumi bija gana plaši veikti. Protams, fiziķi visu laiku veic gan magnētiskā, gan arī, ja nemaldos, gravitācijas lauku pētījumus Latvijā, bet mēs runājam par ģeofiziku tādā klasiskā izpratnē, kā to ģeologi nodarbojās, tad mums bija diezgan liels krāks 90. un visi vecie vai nu aizgāja prom vai vārda tiešajā nozīmē aizgāja no mums, un tas situācija šobrīd ir diezgan bēdīga, un ja neskaita mani, tad manuprāt, Latvijā tādi īsteni ģeofiziķi vēl ir aptuveni 3 vai 4, un katrs nodarbojas ar kaut kādu vienu specifisku jomu, un es ceru, ka mēs to situāciju šobrīd mainīsim, un arī pie ģeologiem mums ir iespēja apgūt ģeofiziku šobrīd jau diezgan augstā līmenī arī globālā mērogā, un ir iespējas ļoti plašas.
Kādi ir tie jautājumi, uz kuriem tad, nu, jūs tie 3-4 cilvēki specializēties, un kādas ir tās iespējas, ko varbūt, ja kādam ir interesi par ģeofiziku, tad, ko viņš var pētīt?
Faktiski, ko ir iespējams pētīt kā ģeofiziķim, tas ir zemes gravitācijas lauku, tu vari mērīt, cik viņš ir spēcīgs, kurā vietā, no tā tu vari atkal secināt par to, kā dieži tev zem kājām ir. Faktiski, tā mēs varam derīgos izrakteņus meklēt. Tieši tas pats attiecās uz zemes magnētiskā lauka mērījumiem. Mēs mēram, cik viņš ir spēcīgs, kādā virzienā viņš ir vērsts, un mēs atkal varam pateikt, kas varbūt kādas metāliskas rūdas mums ir zem kājām. Tieši šobrīd, piemēram, mēs šovasar aktīvi veiksim zemes magnētiskā lauka kartēšanu ap jau iepriekš zināmām anomālijām, mēģināsim kaut ko vairāk pateikt par iespējamām dzelsrūdām Latvijas kristāliskajā pamatklintājā. Tad tāpatās mums zem ģeofizikas iet arī seismoloģija. Varētu domāt, ka Latvijā mums zemestrīces notiek maz, bet ir divas lietas. Pirmkārt, mums ir daudz arī šīs te industriālās zemestrīces, ko mums rada gan karjeras spridzinot dolomītu, iegūstot viņu gan daudzos citos veidos, un tur mums vēl arī īsņi kūļiņas aktīvus pētījumus veids. Un otra lieta, ko mēs noteikti varam darīt, tas seismoloģija, mēs varam pētīt tādus pavisam dziļus zemes slāņus. Mums ir zemē gan iekšējais, gan ārējais kodols, mums ir mantija augšējā, apakšējā, un šos te dziļākos slāņus mēs pētam, izmantojot zemestrīču datus, kas notiek, piemēram, Japānā. Mums Japānā notiek spēcīgs zemestrīce, un tam mēs varam izmantot globālā tīklā saslēgtu seismoloģisko staciju datus, lai analizētu, kā šie viļņi ceļo cauri zemes iekšēnē, un tas jau mums ir jau tā pavisam globāls pētījums.
Tad sanāk, lai cilvēks kļūtu par ģeofiziķi, viņam ir jāstudē geogrāfija un ģeoloģija primāri, vai tomēr arī jebkurš fiziķis var kļūt par geologu un ģeofiziķi?
Es domāju, ka labākais apvienojums, lai tu būtu tāds ļoti labs ģeofiziķis, tev ir jābūt gan fiziķim, gan ģeologam. Un grūti pateikt, kam tev ir jābūt vairāk. No vienas puses it kā fiziķim, no otras ģeologam. Man pašam sanāca tā, ka es esmu vairāk ģeologs, bet studējot ģeoloģiju, man rezultātā nācās ļoti daudz papildus mācīties fiziku.
Nav tā, ka tu sākumā gāji studēt fiziku?
Jā, no sākuma es 2 gadus nostudēju fiziķos, un tad man radās sajūta, ka es būšu slikts fiziķis, un es domāju, labi, iešu uz ģeologiem. Un trešajā kursā ģeologos es sapratu, nu jā, bet tā fizika tomēr ir
interesanta.
Un beigās tā arī sanāca, kad es ikdienā faktiski ar fiziku nodarbojos.
Tad patiesībā tā var teikt, darot un studējot, tad tikai sapratu, kur ir tā joma, kas tev vilina, ka tā joma saucas ģeofizika, ja aicinājums fizikā ir, bet uz pats kritiski skatoties uz sevi saprot, es nebūšu labs fiziķis. Plīns nav jāmet krūmos, ir jāmeklē, kur tās vēlme būt fiziķim var būt noderīga.
Jā, tas tomēr, es domāju, lielai daļai studenti ir, ka tikai studiju procesā tu saproti, kas ir tas virziens, kurā tu ej. Un es domāju, tas, kas man visvairāk pietrūka fiziķos, bija, manuprāt, tieši šīs te ekspedīcijas, jo nonākot ģeologos, uzreiz sākās lauku kursi un visādas ekspedīcijas, gan veicot kursa, gan bakalaura darbu, un tanī brīdī jau arī to visu tu vari sākt apvienot, tu vari darboties ar šiem te fizikas lielumiem, atrodoties vietā, kur tev lācis mēģina apēst, un tas laikam arī bija tas, kas man bija vajadzīgs.
Bet laikam tur atkal ir tāda maza niansa, ka cilvēki var domāt, nu tad došos skaistās ekspedīcijas, kas varbūt ir romantizētas un ļoti bieži saklausītas, saskatītas kaut kur, un liekas, tas viss ir tik ļoti aizraujoši, un pārvērš to polāru pētniecību kā tikai ideju par būšanu skaistās eksotiskās vietās.
Ir, protams, riskas, ka tu vari nonākt šādā stāvoklī, ka beigās tā paliek braukšanas pēc, un tāpēc ir ļoti kritiski jāskatās, kāpēc mēs uz kaut kurienu braucam, un kāpēc tieši šogad, un kāpēc mēs mēģinām darīt tieši to un nevis kaut ko citu, lai tas nepaliek par turismu vienkārši. Tas vienmēr ir uz to jāskatās, un līdz šim mums ir izdevies ļoti veiksmīgi distancēties no turisma, un arī ņemot vērā to, cik daudz idejas ir šobrīd, es arī domāju, ka tuvākajā 10 gadā nebūs nepieciešamība vienkārši ar turismu nodarboties.
Tādā ziņā tu domā, ka tad, kad tu aizbrauc un mēģini kļūt par turistu, vai tā sajūta atbraucot atpakaļ, es neko nālāk nedarīšu ar šiem datiem, esmu aizbraucis, viss ir noticis?
Ir jāsaprot, ka tā ekspedīcija ir tikai viena daļa, un tas vienmēr jāpatur prātā, ka tu ar to vien, ka tu esi dzīves atbraucis atpakaļ, ar to vien viss nebeidzās, tad tikai lielā mērā viss sākās. Šī te datu apstrāde, un ja tu pozicionē sevi kā pētnieku, zinātnieku, tad tev galvenais ir tomēr beigās, lai šie te dati ir apstrādāti, publicēti, un arī globāli cilvēkiem no tā ir kaut kāda jēga.
Jā, kā saka, tā skaistā motivācija daudziem ekspedīciju, jāpaturprātā varbūt tikai ļoti, ļoti maza, var teikt, tiešām aizberga redzamā daļa.
Jā, tā ir tikai redzamā daļa, jo apakšā tam stāv gan milzīga plānošana, gan arī pēc tam vēl garāka datu apstrāde.
Vēl pēdējais jautājums attiecībā uz Antarktīdu un turienes nokļūšanu. Ulde savukārt atrakstīja, ka Antarktīdas dabu ietekmēs cietā seguma lidosta, kas, protams, saistībā ar lidmašīnu pacelšanos, kas izmet daudz kaitīgo izmešu un tā tālāk un tā joprojām pārfrāzēt, bet stāsts jau par to, ka Antarktīdā tās lidmašīnas, kas arī tur lido, tās ir ļoti mazas un nevienmēr tur lido lidmašīnas.
Nē, tur lido arī lielas salīdzinoši kravas lidmašīnas, tomēr, lai apgādātu šīs te bāzes, kas atrodas jau dziļi iekšā Antarktīdā, tur ir daudz jāved iekšā un tur ir daudz jāved ārā pēc tam. Un, protams, kad tur šie te kaitīgie izmeši arī nonāk, bet tur nonāk arī kaitīgie izmeši, ko mēs patērējam lidojot
Tepat
ceļojumā
Eiropā,
uz Turciju. Tā kā nevajag domāt, ka ja mēs lidojam uz Turciju, kad mēs mazāk nodaram ļaunumu dabai nekā lidojot tieši tur. Tas, ka mēs tur tagad pateiksim, nē, mēs Antarktīdā neviens neiesim, tas nenozīmē, ka mūsu dēļ tur nenotiks pārmaiņas.
Pārmaiņas notiks visur, izskatās, un pēdējais jautājums noslēdzošais, mēs te ieskicējam par to ģeofiziku, mazliet runājot, ka patiesībā fiziķis pakļūt par ģeofiziķi vai ģeologs par fiziķi vai par polāru pētnieku, arī es pieņemu, var kļūt patiesībā no ļoti daudzām un dažādām citām jomām, varbūt iedrošinājums tiem, kas domā polāru pētniecības virzienā, vai tas, ja cilvēks ir biologs vai klimatologs, viņš var kļūt par polāru pētnieku.
Par polāru pētnieku var kļūt ļoti daudz un dažādi nozaru pārstāvji. Tie vieglāk saprotamie un uztveramie, protams, ir ģeologi, kas nodarbojas gan ar ledāju, gan ar ģeoloģijas pētījumiem reģionos, ģeofiziķi, kas nozīmē, ka arī fiziķiem tur ir ko darīt, un, protams, arī biologi, jo šie te dzīvnieki tur ir gana daudz un interesanti un nebūtu neizpētīti. Tāpatās arī mediķiem tur ir daudz ko darīt, jo tanī brīdī, kad tur sāk doties jau lielākas grupas, tad ir arī iespējas veikt medicīniski rakstura pētījumus, ko arī mūsu ukraiņu kolēģi dara. Šīs te, nu, bet pamatā gan jārēķinās, kad ir jābūt dabas zinātniekam, lai kaut ko tādu darītu. Tur, protams, jūs kā rakstnieks arī uz turieni varat braukt un smelties iedvesmu, bet nu, tomēr tas jau vairāk ir turisms.
Lai
nekā
pētītu tad šīs teritorijas, tur vairāk jābūt dabas zinātniekam, bet, kā saka, tā plejāda ir ļoti, ļoti plaša.
Jā.
Paldies, nu tad, lai izdodas nākamās ieceres, es zinu, ka jau šovasar ir ideja doties atkal uz Islandiju un veikt tālākus pētījumus tur. Es pieņemu, ka mēs daudz atkal dzirdēsim par jauniem datiem un jaunajiem izaicinājumiem, tos apstrādājot, pārnākot atkal mājās. Tātad polāru pētnieks un Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes docents Jānis Karuss šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbiņska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Iveta Zvejnieca bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!